tunyi nyikojara iyo nikubwa adabu watunyi nyikojara hamu iyo ni sababu maovu kutene yana Dawa yangu kukuponya.